Madagasikara. Fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco, amakafakana loha hevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika, tompony andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoarzan James Daniel. Irika.
Manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy, mankasitraka anao mpiaino manaraka ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco amin'izao takarivany alakamisy izao. Maro dia maro ianareo mpiaino avy amin'ny faritra samihafa eto amin'nosy no miangavy ny amereneny indray le loha hevitra momba ny zezika kakana nandehty eto amin'ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco tamin'ny volana jona lasa teo. Tsy de efa anao nirika moa ny mamerina fahandarana voavy nandeha herinandro vitsivitsy toy izao, saingy anjatony ianareo no liana sy miangavy ka ho fanomezana fahafaham-po antsika rehetra, dia averina amin'izao takariva izao indray iny fandarana nandeha teto amin'ny onjam-peo ny fahafolo ny volana jona lasa teo iny. Miaino ho finaritra ary manovoza soa avy amin'izany ary rempiaino liana amin'ny fampivoarana mpanaraka ny fandarana irika.
Fandrosoana fialana amin'ny toerana misy anao ankehitriny, irosoana any amin'ny fiainana tsaratsara trany.
Efa noresahantsika imbetsaka teto amin'ny fandarana ny momba ny teknika noketrehan'ny ngiarana i Varso Basile na i Papa Bio momba ny fambolena biolojika ampiasana ny zezika kakana. Misy fiavahany moa ny teknikany noho ny fikaroana tsy mitsahatra mba hanatsarana trany sy ampahomby ny vokatra azo avy aminy. Misy indray moa ny voka-pikaroana vaovao noho izay fanatsarana izay, irika hozarainy amintsika amin'izao takariva izao. Papa Bio, inona indray ny zava-baovao momba ity famokarana zezika kakana ifotoranao ity?
Faly miarahabanareo ato amin'ity onjam-peo ny Radio Don Bosco, indrindra amin'ity fandarana irika ity. Marina dia marina efa nisy ny fandarana natao ary natokana ho an'ny tantsaha, ary eto a dia hiteny aminareo misy fanatsarana vo hita indray momba ny famokarana zezika avy amin'ny kankana. Efa niezaka foany zahay ary maro ny olona miompo kankana, fizahay dia tsy mitsahatra ny mikaroka. Dia eto a zany a satria mahita fomba fiompian'ny olona misy tany, dia ho zay hoe tsy mety alohaloha ampafantarana ny olona hoe inona moa ny atao hoe zezika. Ny zezika tompo dia vokatra ny fandravahan'ny bibikely a, ny zava-maniry na ny fatin-javamaniry na ny biby na zavatra rehetra avy amin'ny biby nandalo teo anivon'ny tontolo iainana dia potika tanteraka, tsisy alalàna azo tsony. Zay aloha zany natao hoe zezika. Dia manaraka an'izay a, tokony ho fantatry ny olona fa ny zezika ny dia sakafon'ny tany. Noho izany, raha sakafon'ny tany ny zezika, tokony asiana tany ve? Raha sakafon'ny olombelona ve dia asiana olombelona? Ngamba tsy mitombony izay. Noho izany, raha misy tompoko aminareo miompokankana ka asianareo tany, dia tsy mety izay, ajanony fa tsy mety izay. Fa ny zavatra tokony ho hita ao anatin'ny sakafon'ny kankana ho anay izany dia eto aho hiteny aminareo: miditra hatramin'ny vary masaka, miditra hatramin'ny ambin-daoka rehetra ao an-trano, misy ny bozaka, misy ny keran'atody, misy ny volo, misy ny volon'akoho, misy ty atongolanitsara ny sofinareo. Tsy izay tsy mahafantatra ianareo fa misy an'le ahatra antsoina hoe be mangidy, na ataon'ny olo hoe mazava de volana, na tanamasoandro di, zay fanaovana famonoana bibikely. Dia eto a hiteny aminareo, aza raisina hoe mamosavy Papa Bio, tena sakafo tena tian'le kankana iny tompoko. Ary ny zezika raha vao misy an'iny dia sady zezika izy no mandroaka mamono ny bibikely rehetra ao anatin'ny tany. Zay zany a dia fivoarana anankiray ngeza be. Manaraka an'izay, raha nanomana sakafony kankana zahay taloha dia any amin'ny telo herinandro ray volana. Slogan président ny repoblika antsika amin'izao fotoana izao dia TGV, ny fomba fikarakarahan'ny papabio sy ny olona nandalo fiofanana tao aminy dia fikarakarana ny sakafo ny kankana amin'izao fotoana izao tompoko dia TGV zany hoe aingana di aingana satria efatrandro ihany dia vonona ny sakafo ny kankana zay nandrasana telo herinandro na ray volana teo aloha. Manaraka an'izay atsidiko ho anareo zay manao composta 7 jours mampiasa le ranona tsinainomby activateur moa ny lazana azy amin'ny teny frantsay, lalovainy nandikana azy amin'ny teny gasy. Dia rehefa mampiasa an'io tsika tompoko dia ampahafolona litra fangatsika dia olona mahantra tompoko papabio tompoko a dia manao sakafo ny kankana farafahakeliny 2 litra ny activateur ataony eo. Dia ho hitanareo tompoko fa na masisy tohinona raha ilay sakafo misy an'ilay ambin-tsakafo avao an-dakozia ny tehirizina atao anatina bidon anankiray raha voakanao ao io dia hitangorona ny lalitra. Fa raha voatratra n'ilay activateur tompoko dia 5 minitra antsasakadiny ra ela indrindra na ny lalimanga raha mandositra tsy makeo tsony.
Araka ny nambarana teo papabio a mampandositra lalitra ity vokatra azo tamin'ny fikaroana no ketrehanao ity tsy fomba ahafahana mahanadio ny tanàna ihany koa ve izy tia papabio.
Eto a dia miantso ny be ny tanàna rehetra anisan'ny be ny tanàna an'Antananarivo ho avy ny faran'ny taona zao hitobaka be ny voankazo asiso be ny fitoerana fitobian'ny fako. Miantso anareo papabio tongava ianareo ampianariny papabio fa raha hotondrahanareo anio lalova io tompoko ireo depot d'ordure reo dia nalalo mangaray ara-tsisy tsony eo ary ny zezika iny toy za fako eo iny vetivety iny dia lo satria inona moa lay activateur micro organisme bakteriny ao ary tsy tia zavatra masiso reo manala fofona maimbo reo ho an'ny papabio tsy misy tompoko zany secret professionnel zany fa atorina ianareo hoe tonga avy any atorina ianareo ny fanaovana azy dia ho hitanareo fa na ny olona mipetraka akaiky ny jordira raha dia tsy asiso. Zay zany a dia vaovao atorina ihan'ny olona indray ary ianao nge raha manao activateur indray mandeha manana 20 litre dikan'izay zany raha mandany 2 litre isan-kerinandro ianao 2 volana ianao mitsinjaka ihany fa raha kelikely ny ataonao a dia mety maharitra 6 volana 9 volana nefa inona kay no hitsitsinana iny iny angele zavatra tena ilaintsika.
Fambolina tohinina avy moa zany papabio a no azo ampiasana amin'ity zezika kakana no vokarinao ity.
Ny zezika vokarinay tompoko a dia tsy mivarotra zezika kankana tsotra fotsiny zahay na mamoaka zezika kankana tsotra fotsiny fa zezika kankana no tapohana ranona zezika kankana. Inona moa le ranona zezika kankana? Le ranona zezika kankana tompo dia ampitomboana ny isan'ny bakteria sy ny microorganisme ao anatiny. Dia ho hitanareo fa ho anareo mpamboly anana zay manondraka anana isan'andro satria miteraka lalandrivotra miteraka lalandrano reo mitana mandona be ny tany dia raha angana indrindra indray mandeha isaky ny efatrandro nareo tompoko ny manondraka tsy tokony efa manampy be dehibe atsika ve zany amin'izao fotoana makriziny rano izao. Ny zezika biôlôjika andriamanitra tsy mba misy hoe ty zezika natokana anome voniny na anome raviny na anome felany na anome vodiny. Ny zezika biôlôjika tompoko dia tonga dia mety amin'ny volo rehetra ary tena mampiteny moana saingy mila mahafantatrantsika ary mila mampiasa lay tety andro-pamokarana satria io tany io dia velona karaha ny zavatra velona manana ny programana izy fa na andriamanitra ary ane nahary an'izao tontolo izao tsy noariany tao anatin'ny ray andro e izy mahafantatra fa ny andro rehetra dia tsara fa tsy tsara anaovana ny zavatra rehetra toy zay ti any aloha dia ti ndray dia ti ndray ka ny teneniko dia zao ny tany no reniny zava-maniry dia ny tany amin'ny mahareniny zava-maniry azy izy zany satria eo amin'ny tany ny zava-maniry no minono mitsetsitra ny sakafony dia sambozandre ny tany hoe hafa ny sakafo anjaran'ny tany manao an'izay programmany hoe androany hikarakara zavatra nome vonina andrafitso ao hikarakara nome vody le sakafo ao ihany fa le programma le andro anaovany azy atao hoe ny fomba fandrahoany azy anga mahalaza azy dia iny no hafa tompoko noho izany a aza misaraka ianao raha tantsaha ny tety androm-pamokarana dia ny zezika ary manaraka an'izay ny atsidiko itsika dia ny zanahandry zareo amin'ity zezy vazaha ty dia hoe an zao ny fatra averiko raha misy reny mpianakaviana iray mampinono ny zanany aminonony le voajanahary isaky mitady ny zaza dia homena na mandotsy ny nono dia avia ty minono noho izany a tsisy fetra tsisy fatra fa rehefa ataonao betsaka io ampisakafo vitany tany nanodana an'ilay zezika ho sakafo ny zava-maniry dongadonga ny zava-maniry iza ny zanaka ny zava-maniry ny olombelona satria iza ny mihinana ny zava-maniry ny olombelona iny ny sakafotsika na io vodiny na io vaona na io ravo na io felany dia iza zany ny tokony hikarakara n'lay tany la olombelona mifampiankana zany reo telo reo ka isika olombelona tompoko itsika ny manimba ny tany nefa ny io no mamelona ny zava-maniry izay hoanitsika noho izany lay tompoko di anjarantsika no tokony ho tonga saina hikarakara ny tany fa mety daholo tompoko ny zavatra rehefa ataonao manaraka ny fotoana tokony anaovana azy
misy mampiavaka azy ve papabeo a ny tsirony sakafo a azo avy amin'izay hoe fampiasana ny famokarana biôlôjika izay
ny tsiron'io sakafo rehetra hoanitsika isan'andro isan'andro io anie tompo tsisy tsirona sakafo voajanahary io efa sakafo falsifie io eto ny mampalahelo ah dia efa manomboka mitodika any amin'ny agrikultura biôlôjika isika tsy ilaina tompoko zany certification bio zany fa rehefa tena miala miainga amin'ny voajanahary ianareo dia isika efa nomen'andriamanitra taovanako roa fanao certification dia ny oditra sy ny lela fa rehefa madio ianao tompoko vao mitehanao ilay zavatra misy produit chimika tonga dia mivadika sakay io sakafo hohaninareo io vao miditra eo ambavako tonga dia hoe aha papa aza mihinana an'io fa misavian'ny olona ianao na akosoka amin'ny tanana ohatra zao dia tonga dia manaikitra ohatrany hoe misy sakay dia ho hitanareo fa be dehibe tsy azo tsy tambo isaina ny zavatra efa hitanay amin'izao fotoana izao ary izay dia miezaka mizara ary alefanay izay tantsaha tonga any aminay dia alefanay manantona ny tantsahanay hoe andana mandresaka amin'ny tantsaha mitovy aminareo eto angambany dia zavatra anankiray nolazaiko ny salady zao raha mividy salady eny an-tseny tsika ka asiana vinaigre dia fefakadiny dia manomboka masaka fa rehefa volenareo amin'ilay zezika akankany io tompoko dia asio vinaigre amin'ny fito maraina hoano amin'ny fito ariva hoano raha pitso atoandro tsy masaky ny vinaigre io dia hitanareo aiza zany ny tombony ny olona fararariana lava ireny rehefa tena miaina amin'ilay zavatra voajanahary dia tsy misy zany mararirary zany ary de raiko ary anisan'ny frazy tenina mafinaritra ny ataon'ny nyny rabi hoe tokony tandro ny fahasalamana alohan'ny mpitsabo ny tantsaha zany hoe tokony amokatra sakafo ara-pahasalamana aizany sakafo ara-pahasalamana tompoko ny sakafo voajanahary tsy mandalo produit chimika
tsetsatsetsa tsy aritra papabeo a manahoana ny hevitrao amin'ilay fampiasana ny zezi-bazaha izay isan'ny voizana ihany ko eny amin'ny tontolo ny famokarana
amiko aloha zaho tsy misy amiko tsy misy any zezi-bazaha zany engrais chimika sany existe pas déchet chimique oui ohatra 11-22-16 11% ny azote 22% ny phosphore 16% ny potasy atambaro 5-70 isanjato inona re zany tompoko ny atsasa manila mahery mba misy afaka milaza ve ah tsy misy natantsaha iray aza ka tsy mahalala ny lafi ratsiny zany produit chimika hoe engrais chimika zany any amin'ny tany lasa mafy be ny tany lasa maina ny tany satria ny asany zezika nge manamasaka tany e manahoanakay la tany rehefa asitsika an'ireny lasa mafy be zezika ave zany natotao tsy tompoko io nge tena izy tsy angre chimika fa angre conventionnel ifanarahan-dralàna hoe andao atao zezika ity dia manesika tsika ny an'zareo nge reny atao analizy ohatrany hoe misy marary atao analizy tsy ampihina ianao tsy ampy calcium mena calcium fa ny atsika olona salama be io ve ianao dia manaiky ho mena ta fanafody fanampihanana fivalanana mba tongava saina fa afaka miaina ara-dalàna tompoko misy olona any amin'ny betafo antamo fotsy a amboibary namboly katsaka amin'ny zezika akankana dia tsy misy ho an'le antsoina hoe chendi légionnaire le katsaka lasa miaro tena fa rehefa volenareo amin'le zezika fekinandoha amin'ny any velana potika tsisy raisy na ny katsaka
zany hoe raha narahako ny fanazavanao teo a irikiray tongavana ny amin'ny fampandrosoana ve zany a ny fampiasana ny sy ny fampiarana ny fambolena biôlôjika
tena raha azoko natao ny teny hoe roanjato isanjato dia zay ny teneny fa ny tena izy moa zato isanjato tena fampandrosoana ary tena faran'izay aingana manamora asa miaina be dehibe ny asa nefa mivokatra tena goavana tena goavana mihitsy ary azo tsapahitanana na zany amin'ny abetsahany indrindra indrindra eo amin'ny atsarany noho izany kinandray moa nytadiavan'ny tantsafa mahavokatra betsaka kalitao tsara ary tsy manahirana hatramin'ny tahirany vokatra ohatra ny ovy adinao androany raha le misy produit chimika afaka herinandro loha ny ampahatelo ny tapabolana loha ny antsasany fa ny biôlôjika na telo volana ary eo mijorotrano tsisy ovy loha ao ka raha ohatra hitanao hoe mora ny vidin'ny ovy eny an-tsena atobio aloha miandra ny vidin'ny vokatra ho tsara zay vo alefa dia zany hoe tsy azo ekinandoha tompoko noho izany eto a dia hiteny aminao tena azo ekinandoha ary tena ho avy ny fampandrosoana ary ny tany mandroso nge zao tsy miresaka fa tsy zany agrikultura biôlôjika zany fa ny antsika ny azakazahana mbola ny mampiditra an'ireny zavatra fekinandohany velany dia manao antso avo amintsika tantsaha na isika raha nge sahirany mampiasa an'ireny produit chimika ireny fa rehefa tena miaina amin'ilay biôlôjika ianao dia tsy mila tretena zany ne nyfambolena e tonga dia efa fantany hoe a zavatra avo karazany ity fa tsy azo kitikitihana tongavanareo atokotany fa tsy mahita bibikely mpanimba ny volo eo nareo na ray ary nefa za tsy mitrety eo atokotanyko be dehibe zavatra ary ny any zavatra tsy ataon'ny olona no ataoko ary mpikambanao aminay dia zao zao tsy olo azaiko eo taongamba fa zavatra goavana be ny vitany any amin'ny faritra tsinanana vitany any analanjorofo zay tsy mamafy voatabi tsony fa gourmana voatabi no esorona dia tonga dia ino no afindra dia tonga dia mandeha tsy mamdikan'izay a na ny fotoana lany amin'ny fambolena ra kely de kely nefa ny vokatra azo aingana be azonareo eteretiny hoe ny olona any amin'ny faritra tsinanana mahavokatra karoty hohaniny nefa ny aiza ny karoty ny manina tany tompoko avy any atsirabe zao izy any am-potiny dia efa mahavaly ny fanontaninao angamba zany tompoko hoe tena azo enteherana ary tena fampandrosoana tena hifotiny ary tena aingana tompoko
misy ny te afantatra misimisy kokoa moa amin'izay famokarana ny zezika azo avy amin'nykankana izay papabio a afaka mizara fahalalana ho azy ireny ve ianao
manao antso avy aminareo ah voninahy ka raha misy fikambanana te hiantso ny papa na misy kommunea miantso ny be ny tanàna vonina afaka mifandray aminareo papa bio anoro anareo fa anisan'ny kommunea anankiray o avaratra mbatro lampy miara-miasa amiko kommunea andrembolany tafavoaka nge zany kommunea zany fitaratra ane zany kommunea zany nefa ny faritra tena sahirana raha eo amin'ny ara-toekarena satria tsy mba manana renakibon'ny tany tsy manana ninina fambolena fotsiny nefa tafavoaka be ny olona rehetra ao satria miala min'ny fekinandohany any velanyka dia zay zany nytoro hevitra ataon'ny papaby eo miantso anareo fa vonona izara ny kely eo ampelantanany aminareo papaby eo averiko tsy misy secret professionnel tompoko fa zarainy papaby eo maimaim-poana ny zavatra hitany satria maimaim-poana no nazahoko an'izany fa tsisy nandaniko volana hoe nandoa saram-pianarana. Madagasikara dia miankina amin'ny fambolenany toekareny à vocation agricole, nefa tompoko mampalahelo, iza ny mba manohana ara-teknika an'ireo tantsara io, manao zay saim-pantany fotsiny izy, satria tsisy n'iza n'iza afaka mba mifanohana aminy. Nefa ho an'ireo zay niaraka aminay, efa miparitaka manerana ny Madagasikara ny olona nyofa natao aminay, ary mbola miantso zahay tongava, tsy anosoboho-tanana anareo zahay akoatra ny andro alahady sy ny andro alatsinainy, satria tsena natokana iandraisana ny tantsaha eo amin'ny toerana misy an'ny papahany soafinandriny io. Fa ny akoatra an'izay tompoko, dia mandray anareo zahay, dia mila ho hitanareo eto angambany ray teny an'izao, dia mety ho gaga daholo ianareo. Papabio zao eo an-tokotaniny nanomboka tamin'ny faran'ny volana juillet no mihinana paiso atramintsika miresaka izao. Gaga daholo ny olona mandalo amin'ny arabe hoe fa paiso ahoana ireo, paiso sampona. Tsy tompoko ny zavatra teneniko, dia izao, ilay Andriamanitra ao ambony ao zany a ny manome antsika sakafo mandavataona, fa itsika olombelona ny manidy ny buffet misy ny harmonia ny sakafotsika, ny frigo misy ny sakafotsika, dia manjary mahantry tsika. Mety misy olona te hiantso ny papabio, alonga manao averiko, raha te hiantso ny papabio nareo tompoko, dia iretony ny azo nareo iantsona azy. Fa aza fenina fotsiny numero anareo, raha Airtel ny telefoninareo dia 033 09 362 85, averiko 033 09 362 85. Ary raha ohatra kosa ka telomany telefoninareo dia 034 89 064 39, averiko 034 89 064 39. Dia manateny papabio fa mba ho tonga saina amin'izay tsika tantsaha, aty amintsika ny fototry ny fireneny tsika ny mamelona ny Malagasy, noho izany mba tsy eke hanafaratsika zavatra betsaka avy any velany, ndeha tsika hamokatra betsaka biôlôjika azo tehirizina tsara, manana vidi ny tena ara-dalàna, dia ho mpanankarena daholy ny tantsaha Malagasy. Tompo tsotra tompoko,
totoy tsara,
totoy tsara
ny varonareo,
varonareo
variva ny andro, ka sao teo ho petry ny tata sy teny arotony ny fanoto,
arotony ny fanoto
mba hitovoka tsara,
mba hitovoka tsara
ka hoavotsy ny vary,
ny vary ao an-dàna.
Ariva ny andro, fa sao teo ho pety ny tata sy teny arotony ny fanoto,
arotony ny fanoto
mba hitovoka tsara,
mba hitovoka tsara
ka hoavotsy ny vary,
ny vary ao an-dàna.
Aroy ny vary zavavy mba tsy andavika, aroy manamay voka ihany aloha afangano manaky ary zato fanoto,
totoy tsara,
totoy tsara ny varinareo,
ny varinareo
variva ny andro, ka sao teo ho pety ny tata sy neny arotony ny fanoto,
arotony ny fanoto
mba hitovoka tsara,
mba hitovoka tsara
ka hoavotsy ny vary,
ny vary ao an-dàna.
Trafikina ome mahery ambava omana ampo meritreritra ataovy toy ny voankazonala ny efitra ny vohitra nandritr'izay antsafa tamin'ny papabiona Ranaivasoa Bazila teo izay. Ny farana ny fandaharana mankasitraka anao mpiaino nanaraka izany tamin'izao takariva izao. Roa hevitra afa indray no arahantsika eto amin'ny manaraka, mandrapitafa tompokilasy tompoko vavy.
Irika fandaharana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana loha hevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa rakotorson James Daniel irika